Festivāls šogad bija, es teiktu, tāds lēzens, jo vienas tādas mākslinieciskas spožas virsotnes, kas visiem liktu aizrauties elpai, nebija, un tāpēc arī žūrija viena no galvenajām balvām, kas varētu būt par labāko režiju, vispār nepiešķīra. Un varētu teikt, ka tur tādas fantāzijas uzplaiksnījumus, orģinālus risinājumus un vizuālas atklāsmes vajadzēja tāpat drupatiņai lasīt no visām izrādēm un likt kopā. Un šajā jautājumā žūrija strādāja diezgan vienoti, proti tas mehānisms bija tāds, kā mēs katrs komentējām savas izrādes un tad mēģinājām pamatot, kas tur ir vai jomaz ir bijis tāds labs, kādēļ tas ir atbraukus uz festivālu. Tad pēc tam pārējie izteica savas domas un savu spriedumu. Kopumā to festivālu izrāžu repertuārs bija tā tematiski orientēts pirmkārt uz tādu mūsdienu dzīves absurda formu, atklāsmi dažādos veidos un otrkārt uz tādām vēsturiskām reminiscencēm. Nu, varbūt tāds galvenais virsuzdams, ko žūri izvirzīja, nu, tomēr atzīmēt tādus darbus un tādus momentus, kas ir laikmetīgi, gan dzīves skatījumā, gan arī tādu teatrālu risinājumu meklējumos. Kas attiec uz mūsu izrādēm, tad šim izrādēm varbūt arī drusku pietrūka veiksmes. Vismaz tā varētu teikt par Ināras Luckas iestudēto Zudušo laiku citējot, kur šķiet, ka telpa, kas bija daudz plašāka un atšķirīga no tās, kurā izrāda orģināli tiek spēlēta, un arī aktieru nomai, nu, nebija nākus par labu, un tad žūrijas locekļu lielākajai daļai tas vēstījums un mērķis, kāpēc ir tieši filmu noir rekonstrukcija izmantota, tā arī palika nenolasīts. Savukārt par klaidoņu lūkšanu var teikt, ka tur nu, aktieru spēle bija pat ļoti emocionāla, un man personiski likās, ka tā bija pat vairāk pilnveidojusies nekā Latvijā redzētajā izrādē, bet šeit savukārt nu, tā iebilde bija tāda, ka aktieriem izvirzītie spēles noteikumi vairāk vedina uz tādu situācijas konstatējumu un tā situācija neattīstās un līdz ar to aktieru spēki aiziet emocionālu stāvokļu spēlēšanā. Nu, šķiet, ka tie tad ir galvenie iemesli, kāpēc mūsu izrādes nesaņēma nekādu balvu.